2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис на Комисията по правни въпроси от 10 януари.
Неговото разглеждане и гласуване е закъсняло. Както виждаме и в самия проект за решение и в мотивите, то е било внесено още на 14 ноември 2016 година. Целяло е да породи ефект доста по-рано, тъй като в точка 4 е предвидено да се предприемат определени действия от Комисията по правни въпроси в срок до 15 декември миналата година. Сега сме вече 10 януари 2017 година. Всичко, което този проект за решение е предвиждал като срокове, като ангажименти, са безвъзвратно закъснели. Знаете какъв е времевият хоризонт на 43-тото народно събрание. Знаете още колко му остава като живот, образно казано. Така че е безпредметно да се разглежда тази точка. Нека да оставим подобна точка да бъде разглеждана и подобен проект за решение да бъде разглеждан от следващото народно събрание, което ще има достатъчно дълъг хоризонт и достатъчно представителна политическа легитимност, за да се занимае с този много важен въпрос. Благодаря.
Благодаря, господин Казак. Други становища по този въпрос? Господин Нотев.
Господин председател, подкрепа на съображенията, които изложи господин Казак. Искам да посоча, че предложения на вниманието на комисията текст съдържа или граматическа, или смислова, или техническа грешка, защото той наистина в точка 4, вече посочена от господин Казак, съдържа едно послание, което е неразбираемо. До края на 15 декември, до края на 15 декември, какъв е този срок? Защо 15 декември има край и има ли начало този ден? Остава неясно. Няма как да гласуваме подобен текст. Тук сме хора, които знаем да четем нормативни документи. Такова решение би било обидно за комисията. И ако все пак е необходимо да се гласува проекторешение, то нека вносителите да се направят труда да усъвременят, да актуализират предложенията си и едва тогава, след като се спази срока по член 75 от правилника на Народното събрание, поне 24 часа на разположение на народните представители, да можем да обсъдим съдържателно това, какво ни предлагат тези колеги, които не са и тук. Така че напълно поддържам виждането, че следва да отпадне тази точка от дневния ред на днешното заседание, поради негоден предмет, който е предложен на вниманието на народните представители.
Благодаря, господин Нотев. Други становища, господин Попов.
Аз също се присъединявам към казаното от колегите току-що, като ще добавя още един мотив. Все още няма решение на Върховния административен съд по отношение на решението на Централната избирателна комисия и правните последици от това решение трябва да се видят първо те, защото тук самото решение, което ни е предложено и обсъждането на проекта за решение, зависи от решението на съда. Дали референдум има задължителна сила или няма за Народното събрание, независимо за кое, така че подкрепям предложението тази точка да отпадне от дневния ред. И само още едно съобщение да кажа. Ако сега пристъпим към гласуване, току-що се чухме с колегите, с господин Миков, който идва към момента всеки момент би трябвало да дойде в зала. Ако той не дойде до пристъпване на гласуване, съм упълномощен да гласуваме от него. Благодаря.
Благодаря. Други становища по този въпрос няма. При това положение следва да уточня няколко фактически и принципни положения и въпроси, свързани с точка 1 от дневния ред. точка първа от дневния ред беше включена в понеделник рано сутринта, като аз в неделя съм дал указания на колегите експерти към правна комисия да уведомят членовете на правна комисия, което те сториха в понеделник рано сутрин. Да, действително е включена допълнително, защото този път стремежа беше, тъй като сме уточнили голяма част от законопроектите още през декември месец, стремежа беше дневния ред да е максимално известен от възможно най-ранен момент. Тя е включена допълнително по време, но не извънредно съобразно правилника, т.е. спазени са всички изисквания съобразно правилника и е включена на време. Включена е в дневния ред, както тук справедливо и точно отбелязаха колеги, по причина на обстоятелството, че при всички положения нашата парламентарна група ще настоява за обсъждане на този проект за решение от състава на Народното събрание и от пленарна зала. Към момента ми е известно, че проекта за решение е включен в дневния ред в седмичната програма за пленарна зала като точка първа. Т.е. в утрешния ден в дневния ред това ще бъде точка първа. Отделно от това ние имаме готовност като парламентарна група, която е направила предложение, което не е допуснато до зала и срока е изтекал за неговото разглеждане, да направим още един път това предложение съобразно правилника, така че ще дублираме тези две основания. При това положение в утрешния ден ще бъде дискутиран този проект за решение и е редно правна комисия, като водеща комисия, да излезе с доклад. Както ви казах, уведомен съм, да, уведомен съм, че първо е включена като точка първа, второ, ние сме направили предложение по член 50, алинея 8. Да. Според мен обосновано е вместо в утрешния ден в пленарна зала да обяви правна комисия, че не е допуснала до обсъждане този въпрос и този проект за решение, е обосновано да го обсъдим по същество и ако това са ви становищата, все пак да имаме гласуване по направеното предложение. По отношение на точка четвърта, като един от вносителите, искам да заявя следното. Да, към 14 ноември ние сме смятали, че най-краткото време, което е необходимо за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс, който да може да се промени системата за избор от пропорционална на мажоритарна, е приблизително 4 пленарни седмици. Продължаваме да смятаме, че това и по-настоящем е един възможен работен график за обсъждане на законопроект и законопроекти с това съдържание. При всички положения, тъй като сме извън времето, както спрямо изискването на правилника, така спрямо и действително астрономическото време, при всички положения вносителите ще направим предложение за нов срок. Актуален срок, съобразно дебата и съобразно това, което бихме решили за обективно възможно. Няма да коментирам техническата редакция. Да, приемам, че от предходния проект за решение за изборния кодекс е останал израза до края на и е сложена датата 15 декември. Но това е редакционно и смятам, че няма никакъв проблем да се посочи една актуална дата и да редактираме изказа. Тъй като господин Попов също посочи като основание съдебната процедура, съдебните дела във Върховния административен съд във връзка с решението на Централната избирателна комисия, уточнявам, че едно от допълнителните основания, което постави за нас спешен порядък този въпрос, е динамиката и времето, в което се разглеждат делата от Върховния административен съд по жалбите на инициативния комитет, който инициира референдума. Във вчерашния ден, с дата 6 януари 2017 година, беше обявено, включително и на сайта на Върховния административен съд, определение по хода на делото по административно дело 12987 от 2016 година, с което се определя, че се удължава с още 10 работни дни срока за изготвяне на заключението и респективно задължава страните да предприемат конкретни действия във връзка с завършване на експертизата, която е допусната по това дело. При това положение ние не можем да очакваме съдебния спор по този казус да приключи в рамките на вероятно 3-те седмици, които парламентарни седмици, които остават за работа на това Народно събрание. Но сме дълбоко убедени, че тъй като този референдум беше осъществен по време на легислатурата на 43-то Народно събрание, то 43-то Народно събрание би следвало да поеме ангажимента и да изпълни изискванията си по закон и съобразно член 23 от Закона за прякото участие и да изрази становище по постигнатия резултат по трите въпроса на проведения референдум на 6 ноември 2016 година. По тази причина аз смятам и колегите от ГЕРБ апелираме да допуснем, да обсъдим проекта за решение и да изразиме становищата си по същество. Господин Славов за реплика.
Господин председател, аз използвам тези разяснения, които вие направихте. Искам да ви поставя един въпрос, който ми се струва, че в случая е доста важен и който не беше коментиран от колегите, и аз се колебая между другото как да гласувам по тази точка от дневния ред и също ще чуете моите съображения. По начина, по който е формулирано решението, горе сте посочили, че във връзка с член 52 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и така нататък, еди какво си реши Народното събрание. Сега, че уважаем господин председател, тази процедура е процедурата, когато нямаме решение на референдума, т.е. когато не е събрано предвиденото в закона мнозинство, за да бъде то обвързващо и задължително. При положение, че има висящо съдебно дело, т.е. ние все още нямаме яснота относно това дали решението на референдума няма да се окаже задължително в един момент с оглед решението на съда или ще остане в сегашното положение, за мен не е допустимо да препращате към тази процедура, защото това е процедурата за разглеждане на гражданска инициатива, което нещо съвсем различно. Или иначе казано, разглеждайки такъв проект на решение сега по този начин, за мен ние рискуваме да приемем един незаконосъобразен акт. Аз нямам нищо против да разгледаме вашия законопроект, който вие анонсирахте, който предлага конкретни предложения за изменение на изборния кодекс, което е нещо съвсем различно. Защото закона казва, че решение прието на референдум не подлежи на последващо одобрение от Народното събрание. А ние с това решение правим нещо подобно. И предвид, че не знаем задължително ли е решението или не е задължително, аз не виждам как наистина да гласуваме едно такова решение въобще. Не е ли по-добре наистина да мислим по конкретния законопроект, който казвате, че ще внесли или ще внесете утре, и да обсъждаме него самия вече с конкретни законодателни мерки. Струва ми се, че хората, инициатори на референдума, всъщност очакват мнозинства от Народното събрание, не някакви висящи така решения във въздуха, които очевидно няма да поредят някакви правни последици, а очакват конкретни законодателни изменения, ако има политическа воля за това. Ако няма, може би по-добре да се каже, нали, а не два месеца да стои едно решение така на трупчета и изведнъж да се сетиме в него в последните две седмици от живота на Народното събрание. Само ще ви подсетя, нали, с това завършвам, че имахме предложение да съкратим ваканцията с една седмица и ето ви откъде можеха седмиците да са всъщност 3 или 4, но тогава мнозинството не го харесва това. Така че, наистина, усещането за елемент на популизъм тук е много силно и се надявам да може да му опровергаете, особено по отношение на законосъобразността на тази процедура.
Благодаря, господин Славов. Ами ще почна с контрааргументи във връзка с приложението на член 52. За да стане ясно и на колегите, които присъстват тук, искам да подчертая, че това е препращащата норма на член 23, алинея 3. Тоест, това е хипотезата, в която нямаме постигнати изискванията на алинея първа, т.е. на задължителност по отношение на резултата от гласуването. Та, именно тази норма препраща към член 52. Тук да не се заблуждавате, колегата Славов има предвид, че това е нормата, която възлага на органа, към когото са относими въпросите, да обяви какви мерки ще предприеме за изпълнение на волята на избирателите. При всички положения, към момента обективните факти са такива, каквито са известни от решението на ЦИК. Аз не бих искал да възпроизвеждам всички данни по решението на ЦИК, което се обжалва. Което се обжалва. Да. И респективно не е влязло в сила. Да, това решение ще влезе в един момент в сила, но този парламент няма да го има. Няма да го има и следващия парламент, колеги. И тогава риска е да възникне спора по отношение на легислатурата и пренасене на действието на резултата. За да го няма този спор, затова ви предлагаме да обсъдим в рамките на това Народно събрание, да обсъдим трите въпроса. Ще си позволя да кажа и някои впечатления от миналата седмица. Да, миналата седмица нямаше парламентарни заседания, но течеше в публичното пространство дебата, свързан с друг един от въпросите по проведения референдум, въпроса за партийните субсидии. И си спомняте, че точно на края на миналата календарна година бяха внесени два законопроекта от колегите от Реформаторския блок, които предвиждаха промени по отношение за този режим. След като има такава законодателна инициатива, пак казвам, ние също и тогава бяхме готови за изменения в закона за политическите партии, свързани с субсидията, които биха могли да бъдат ситуирани в рамките на преходните и заключителни правила на изборния кодекс, и в нашия вариант те са там. Държавният бюджет, всички знаете, и сутринта спорехме и с господин Попов, знаете, че правното основание е в закона за политическите партии. В държавния бюджет е последицата като изчисление. Няма никаква пречка, като приемем принципно правилото в закона за политическите партии, да се извършат необходимите корекции и в закона за държавния бюджет. Това е правилото до сега в тази материя. Но вие сам посочвате колко е важно да имаме становище принципно по целия пакет от въпроси. И по това дали вървим напред, или, както вие казахте, седим на трупчета. Но не бива да седим на трупчета. И затова ние ви поставяме този въпрос. Принципното решение е с този проект на решение на Народното събрание. дълбоко вярваме, че той ще покаже необходимия консенсус и подкрепа, за да продължим от тук нататъка. А не всеки ден в оставащите 14 или 20 дни да си говорим принципно за нещо, което да бе, трябваше да стане, ама то не стана, ама що не стана. Е, нека да го решим. Сега е момента да вземем решение и да кажем вървим напред или не вървим напред. Планираме или не планираме. Вие също така си давате сметка, че действията по обсъждане на тези законопроекти ще преуредят графика на обсъждането на тези законопроекти, които обявихме като готови, консенсусни и по които работим и са включени в дневния ред. Тоест, при всички положения ще се работи извънредно. Господин Нотев, след това господин Хамид. Аз опитах да дам дуплика, ако знаех, че има други реплики, щях да я изчакам.
Не е безполезно.
Само, господин Нотев, извинявайте, че пропуснах на господин Славов да отговоря следното. Аз исках да му припомня и позицията на народните представители от Реформаторския блок, от Гражданския съвет по отношение на референдума. Те бяха поддръжници на този референдум, на въпросите така, както бяха поставени и зададени, така че аз очаквам да получим подкрепа и от вас. Благодаря ви.
Господин Кирилов, взимам реплика само за да потвърдя виждането си, че предложената от вас точка трябва да отпадне от дневния ред за днешното заседание. И това е така, защото на първо място и след вашите разяснения продължавам да смятам, че ние нямаме предмет за решение и годен проект. Вие казахте, че предстои да промените датата, която е спомената в точка четвърта на предложеното решение. Да, но това трябваше да бъде направено своевременно, защото датата, която можете да определите като крайна за взимане на решение, в крайна сметка е същността на това решение, да го подкрепим или не. Това, разбира се, трябва да стане 24 часа преди заседанието, на което се обсъжда този въпрос. Аз не възразявам, че този проект, който го намирам за негоден, ни е предоставен по мейла 24 часа по-рано. Само, че сега става ясно, че ние няма да вземем решение да свършим една работа до 15 декември, просто защото тази дата на 2016 година е отдавна назад във времето. Тоест, когато направите това съдържателно уточнение, бихме могли да разсъждаваме върху подкрепата или отхвърлянето на подобно ваше предложение. На следващо място, въпросът поставен от колегите за наличието на преюдициален съдебен спор е елементарна хипотеза в правото, ясна на всички в тази комисия. Тоест, тогава, когато има спор, от който зависи крайният изход на това, което ние ще направим и крайното ни решение, разбира се, че ние не можем да преодолеем наличието на такъв спор. В отделните видове процеси знаем, че има възможност за спиране дори на съдебни дела, без оглед на това, че води до съответното протакане и ощетяване правата на участниците в тази процедура. Как бихме могли да приемем, че ние ще се произнесем, когато наистина не знаем дали след произнасяне на Върховния административен съд решението на референдума, резултатът от референдума няма да стане пряко задължителен? Ако някому се струва невъзможна такава хипотеза или не го ползва, той е в правото си да оттегли жалбата си. Извинявам се, ако подсказвам някому какво трябва да направи, за да изчистиме тази неяснота. И тогава вече ние ще имаме отворената врата, за да решаваме като регистратура това, което стои в нашата компетенция. Но тогава, когато имаме наличен съдебен спор, и по това няма абсолютно никакво съмнение, ние да прескачаме произнасянето на съда означава груба интервенция, намеса, въздействие върху независимата съдебна власт. Как ние ще работим в една посока, ами после, ако се произнесе по обратния начин, ако има куража да се произнесе по обратния начин Върховния административен съд, ще рече, че ние сме отложили ред други важни въпроси и сме работили на празно, но е така, колкото да не стоим на място или на трупчета. извинявайте, стоянето на трупчета понякога е законово задължение. То така трябва да стане. И с оглед на тези съображения, наистина си мисля, че трябва да внесем разум и яснота в позициите на парламентарно представените политически сили в формата на 43-то Народно събрание. Вие така обтекаемо ни представихте намеренията си нещо да правим, да работим, ама да видим какво ще излезе, в последствие ще уточним. Ако не по линия ред, ще вкараме точката по другия ред, че на мен като на член на правната комисия не ми стана ясно вашата позиция и вашата цел. Няма как да подкрепя такова едно решение без дата, без яснота в каква правна действителност се развива то преди произнасянето на съда. Исках да бъда правилно разбран, включително представителите на медиите. Не се прави така. Категорично правната комисия няма право на такова решение и на разглеждане на такава точка от дневния ред. Благодаря.
Благодаря, господин Ноцев. Тъй като поставихте два въпроса, но с доста разгърната аргументация, ще се позволя да направя дуплика веднага. Затова моля да ме извините, че по-отделно правя дупликите на репликите, но държа да уточня по първия въпрос, по датата. Няма да е за първи път, нито ще е прецедент Народното събрание или негова комисия да актуализира дата, която в проекта за предложение е била предложена по един начин, но с оглед процедурата и законодателния процес, времето или дебата, или позициите на страните, времето налага тази дата да се актуализира. А по отношение на датата, моля да не ме съдите строго като вносител, поради обстоятелството, че съм дълбоко убеден, смятам и поддържам пред вас, че датата трябва да е предложен в този състав. И този дебат би следвало да определи максимално консенсусно една конкретна дата. Знаете, че в голяма част и от проектите за решение имало точки по отношение на дата, защото следващите обсъждания ще я конкретизират. Така че не приемам и предположение, че този проект за решение не е обсъден около 2 месеца, 2 месеца без 3 дни, да се прехвърля въпроса за датата по отношение на вносителите. Няма да повтарям обясненията, че да, към онзи момент това е бил варианта, който е изглеждал възможен като времеви график. Сега времевия график би следвало ние да го определим и да кажем, според нас възможната дата е еди си коя си. По отношение на втория въпрос, висящността на съдебния спор, и за да бъде ясно и на колегите, които наблюдават и слушат този дебат. Аз съм напълно съгласен с правния принцип, че ако един спор се разглежда от съда, не би следвало никой друг държавен орган или ведомство да го решава. Това е така, но не и в случая, когато иде реч за законодателна дейност. Вие знаете, че в голяма част от случаите законодателния дейност, законодателния орган взима решение за промяна в нормативни актове, без да изчака понякога десетки или стотици висящи спорове. Кое е особеното в случая и в проекта за решение? Значи няма как инициативния комитет или жалбоподателя да бъде ощетен от обсъждането по този проект за решение, защото ние сме предложили на вашето внимание положителното решение, така както инициативния комитет го е очаквал, искал, водил е кампания и е получил подкрепата на гражданите. Тоест, ние нямаме спор по обстоятелството, че волята на гражданите е такава. Нямаме такъв спор. Затова и предлагаме на вашето внимание, ако ние уважиме и трете въпрос, ние на практика ще изпълним по-силната хипотеза, тази на член 23 алинея 1 от закона за прякото участие. Така че ако съда пък пресъди, че е задължителен, ние ще се окаже, че сме го изпълнили задължителния референдум. Както, впрочем, по отношение, никой от вас не репликира по отношение на въпроса по точка 2 и по изпълнение на въпроса за задължителното гласуване. Защото волята на референдума е положителна и в тая посока, а измененията на последния изборен кодекс също са в тази посока, т.е. ние имаме едно, може да се каже декларативно, но задължително гласуване в сегашния текст на изборния закон. Затова смятам, че тук не би следвало да затъваме в формалния процедурен анализ. Т.е. трябва да преценим дирим ли реакция по същество или се търсим процедурни обяснения да не обсъдим въпроса по същество. Господин Хамид.
Благодаря, господин председател. Опитахте се да дадете аргумент защо изземваме правомощията на съда, защо правим тази груба намеса в независимата съдебна власт, но не мога да съглася с вашия аргумент. Първо, законодателството е извършило промени, господин Лазаров, тогава, когато се касае по произнасяне, когато е атакуван нормативен акт или части от нормативен акт. И тогава законодателството променя самия нормативен акт. Но тук пред съда не се атакува нормативен акт. Тук съда следва да установи конкретен факт. Колко хора са гласували на референдума. Тук не се касае за текст от закон, който можем да изменим и така да предопределим този съдебен спор. Така че нека да проявим малко уважение към съдебната власт. Нека да изчакаме решението на съда, защото както преди 2 месеца, така и сега ситуацията не е променена. И тогава спора беше висящ. Ние нямаме решение на Централната избирателна комисия. Имаме решение, което е обжалвано. Това решение не е влязло в сила, не е факт. Така че и тогава, и сега ситуацията е същата. Нямаме промяна в ситуацията. По отношение на висящото производство нямаме годно решение на Централната избирателна комисия. И това, което правим с включването на тази точка, е да предопределим и да повлияем на съда какво решение да вземе.
Благодаря, господин Хамид. Аз няма да влизам в повторно си да обявявам, т.е. да повтарям аргументи, които вече изложих. Всъщност, и по отношение на изказването на колегата Хайтов, всъщност тук е обратното. Ако ние вземем това решение, ще направим без предмет съдебния спор. Там отпада предмет. Просто защото сме удовлетворили жалбоподателя. Така че за никво ни уважение към съда не иде реч. Даже ще спестим на съда работата от тук нататъка. Тоест ще сме изпълнили волята на жалбоподателя по същество.
Особено мнение, ако ми позволите тук.
Нямаме вече процедура.
Когато закона казва, че решението прието на референдум е задължително и Народното събрание не приема акт за неговата реализация и то се прилага пряко, е нещо доста различно от това Народното събрание да приеме едно решение, което общо взето е пожелателно. Или иначе казано, ако съда каже, че са гласували толкова броя хора, че наистина решението на референдума е задължително,
значи в хипотезата, в която, да пряко, в която е постигнат резултата, как ще е нарушен закона, след като на практика той се оказва изпълнен. Така че няма да влизаме в тази въртележка от аргументи. Пак казвам, гледайте и нека да гледаме прилагането на закона спрямо резултата. Ако ние имаме воля да приложим, да изпълним резултата от референдума, няма никакво нарушение, колизия или несъответствие, с която да е от двете хипотези на член 23. Нито с алинея 1, нито с алинея 3. Закона, господин Славов, е такъв, какъвто го заварихме от предходните народни събрания. И аз няма да спра да продължавам да твърдя, че да, в този закон има много проблеми и съжалявам, че в краткото време на работа на 43-тото народно събрание ние успяхме да уточниме само два от най-спешните проблеми, свързани с този закон, но те са, не са два, те не са и 10. Господин Мишо Миков.
Честита нова година, господин председател, на всички членове на комисията. Уважаеми колеги, като слушам цялата работа, аз малко кратко я слушам, ми прилича на нагледна илюстрация на ония схоластични спорове от средновековието, колко дявола могат да се съберат на върха на една игла, кой уважава повече съдебната система, кой по-малко и прочие. Истината каква е? Че от 240 народни представители има само един внесен законопроект. Мисля, че господин Кадиев е внесъл.
И ние сме готови с втори, който ще внесем четвъртък.
Вашата готовност, като получи номер от деловодството, ще я видим. И понеже всички народни представители искат да се покажат като големи сторонници на мажоритарните избори в два тура и се чудят колко дявола да струпат на върха на иглата, така че да не стане това. Смятам, че такава позиция е непочтена. Аз предлагам да отхвърлим този проект за решение. Няма да повтарям мотивите, които съм излагал на едно предишно заседание, когато той пак не влезе в дневния ред. Той е безмислен. Ако има някой нещо да внася, тия дни да внася. А ако има време да се обсъжда до когато е живота на това народно събрание, толкова колкото е предвидено в Конституцията и колкото президента прецени, за да се отива към избори и да приключим с този опит за събиране на един, два, три или повече дяволи на върха на една игла, защото има прекалено много хора, това ще стане достояние на широката общественост и това не дава авторитет на Народното събрание, на отделните народни представители и на политическите партии. Така че, колкото по-бързо приключи такъв тип дискусия, толкова по-полезно за авторитета и на Народното събрание и на политическите партии и на отделните народни представители. Благодаря ви. Благодаря. Аз няма да подкрепа нито включването в дневния ред. По същество съм се изказал на предишно заседание всичките тези мотиви за безмислеността на едно такова решение. И всичките ти обяснения, какви висящи дела имало, ако ще се прави нещо, има още 10 дена тук. Да се внася, да се работи, да се прави. Ако няма да се прави, да не заблуждаваме хората с голямото си намерение да правим нещо. Благодаря.
Вие слушахте запис от Комисията по правни въпроси от 10 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.